20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 23. decembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Minu i druge s njim i svetog Jovana, despota srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. Mitropolija Crnogorsko-Primorska proslavlja 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Sveštenstvo i monaštvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske oglasilo se saopštenjem za javnost u susret 25-godišnjici službe mitropolita Amfilohija. Na tronu mitropolita Crnogorsko-Primorskih i 30-godišnjice njegove arhijerejske službe. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, služili su juče na praznik začeća Svete Ane, svetu arhijerejsku liturgiju, povodom hramovne slave manastira u Donjoj Vrijesci kod Daruvara. Akademik Zoran Lakić u tekstu za dnevni list Dan piše atak na imovinu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Napreduju radovi na izgradnji hrama Svetog Nektarija u Valjevu. Studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posjetili su 18. decembra bolnicu za cerebralnu paralizu i dječju neurologiju u beogradskom naselju Braća Jerković, gdje su smješteni učenici osnovnih škola Miodrag Martić i dr. Dragan Herced. Lične stvari svete mučenice Jelisavete Fjodorovne izložene u Jekaterinburgu. U selu Ptičija Rovenske oblasti Ukrajini vjernici Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije već četvrti dan očajnički pokušavaju da zaštite svoj hram od nasrtaja raskolnika.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Mitropolija Crnogorsko-Primorska proslavlja 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Svečana duhovna akademija bit će održana u petak 25. decembra u 19. časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sveta arhijerejska liturgija ovim povodom bit će služena u subotu 26. decembra u 9 časova u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sveštenstvo i monaštvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske oglasilo se saopštenjem za javnost u susret 25-godišnjici službe mitropolita Amfilohija. Na tronu mitropolita Crnogorsko-Primorskih i 30-godišnjice njegove arhijerejske službe. Početkom 90-ih, kada je pokrenuta opšta obnova crkvenog života u Crnoj Gori, čulo se najbolje i najistinitije objašnjenje onoga što su uradili stari crnogorski sveštenici, a što se nije moglo momentalno vidjeti golim okom. Oni su, neko je lijepo rekao, sačuvali žar ispod pepela. Zaista koliko je crkva rastla i uljepšavala svoj izgled, toliko je sve više postajalo jasno da je prije ovog plamena, ove duhovne buktinje, bilo žara na našim crkvenim i manastirskim ognjištima, žara koga je trebalo znati razgorijeti. A žar se razgorijeva uporno i strpljivo. Razgorijevati žar znači umješno sastavljati rijetke ostatke stare vatre sa novom potpalom. Treba tu paziti i na vlagu i na vjetar i teško je to raditi, a da ne dobijete poneku opekotinu, da se ne ogaravite. Što je veće ognjište, to je i teškoće ovakvog posla veća. Žar crnogorskih duhovnih ognjišta razgorio je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, rizikujući opekotine i gar. rizikujući da ne uspije, jer kada dirate žar ili ćete razgorjeti vatru ili ćete je do kraja ugasiti. Mislimo da je mitropolit Amfilohije bio svjestan tog rizika, kao što smo ubijeđeni da je bio svjestan onoga što je zapisao njegov prethodnik na vladičanskom tronu, kako predaocu Bog daje mahove. Ovih dana obilježavamo 3 decenije mitropolitove arhijerajske službe, otkada je izabran za episkopa Banatskog i 25 godina otkada služi na tronu zetskih i crnogorskih arhipastira. Za veliku većinu pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori, bez obzira na njihovo nacionalno i političko opredjeljenje, ovaj jubilej predstavlja svečanost. Za jedan dio crnogorske javnosti u kome ne dominiraju deklarisani vjernici i crkveni ljudi, mitropolitovo ime izaziva kontraverzu. Ima i onih koji ga ne vole, ima i jedan broj onih koji ne podržavaju ono što on govori i radi, ali ga opet poštuju. Sve u svemu reklo bi se da ovaj crkveni velikodostojnik dijeli sudbinu onoga u čije ime djeluje i propovijeda. Kada se bogomladinac Hristos rodio, prorečeno mu je dok je bio u naručju Presvete Bogorodice, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju i da bude znak protiv koga će se govoriti. Mislimo da se ni na koga danas u Crnoj Gori toliko ne odnose riječi da će vrijeme pokazati vrijednost i istinitost njegovog dijela, kao što je to slučaj sa današnjim cetinskim vladikom. Sud savremenika u dobrom dijelu nije praveden prema onome što radi i što govori mitropolit Amfilohije. Ima istina i onih koji nemaju mjere u pohvalama, ali je i među kritičarima znatan broj ljudi koji iz nekog razloga ne vide dalje od forme. Zamjeraju mu zašto često govori oštro, zašto njegove riječi ponekad stvaraju nelagodu, optužuju ga da prepravlja i kvari, a država svima objavljuje, navodno demokratska građanska država, kako donosi zakone sa isključivom namjerom da spriječi Amfilohijevo bavljenje politikom. Buduće vrijeme će pokazati plodove mitropolitovog rada, iako se već danas vidi u što se pretvorio nekada skriveni i stidljivi žar. Oživljeni manastiri, popunjene parohije, crkvene litije koje se kreću ulicama gotovo svih crnogorskih gradova, 2 velika monumentalna saborna hrama u Podgorici i Baru, osvećenje Podgoričkog je bio vaseljenski događaj pravoslavlja u srcu Crne Gore, a osvećenje Barskog bit će, ako Bog da, najsvečaniji duhovni događaj 2016. Obnovljen rad Cetinske bogoslovije, obnovljena svetinja, litija i hram na Rumiji, otvorena velika izdavačko-informativna ustanova Svetigora sa časopisom, sajtom i crkvenim radijom. Ne bi valjalo preskočiti u ovom nabrajanju ni otvaranje narodnih kuhinja, iako to i nije neki pozitivan domet, ali jeste svjedočanstvo vitalnosti i prisustva crkve u svakoj pori društvenog života. A najljepše od svega je to što se ovdje ne može sve ni nabrojati. A zašto se na mitropolita i pored svega navedenog od strane nekih zvaničnih crnogorskih adresa gleda sa nepovjerenjem? U arhivi mitropolije, pored ostalog, čuvamo dopis jedne crnogorske državne institucije koja je tražila da se poslije započete obnove manastira Stanjevići navodno stvari vrate u prvobitno ili prethodno stanje, a prvobitno, to jest prethodno stanje, je bila ruševina. Ovaj slučaj nije jedini, ima dosta sličnih, a svi oni govore da postoji jaka svijest u Crnoj Gori kojoj najviše odgovara da pravoslavni hramovi budu ruševine ili možda uređena arheološka nalazišta, eventualno i maksimalno konzervirani spomenici, ali nikako sabirališta živih ljudi, građana Crne Gore, koji imaju svoje duhovne afinitete. A hramovi su nastali zbog živih ljudi. Zbog živih ljudi su se i održali do danas. U savremenoj Crnoj Gori država je spremna da opustoši podgoričke ulice, da blokira saobraćaj i zaustavi tok života, kako bi se okupili i zajedno prošetali malobrojni građani koji od skora preferiraju istopolne seksualne veze. Na drugoj strani, pravoslavni vjernici kojih je ovdje bilo uvijek i koji su vazda predstavljali većinu, na razne načine se sprečavaju, ne da šetaju ulicama, nego da obnove svoje hramove i da svoja duhovna sabranja održavaju baš u njima. Ma dajte, molim vas, reći će neko, eto popova i vjernika na svakom ćošku. Da, ali vlada je spremila nacrt zakona kojim planira da baš to spriječi i suzbije. U savremenoj Crnoj Gori država u predstavnom gradu ukida ulicu Vuka Karadžića, a sprema se da to uradi i sa Obilića Poljanom. Nećemo ovaj put širiti priču o Kosovu i UNESCO i sramnoj ulozi crnogorske spoljne politike, ali ćemo podsjetiti na aktuelno oglušenje naših političara o amanet Svetog Petra Cetinskog kada je u pitanju međunarodna politička orijentacija prema Rusiji. U savremenoj Crnoj Gori čak se ni pobjeda više ne štampa na ćirilici. Ovdje mnogi ljudi nemaju večeru, a kada rijetki srećnici danas stupaju u radni odnos, takvi prolaze kroz seriju ličnih poniženja koja ih svode na nivo roba, a ne slobodnog, dostojanstvenog građanina. Mnogi vjernici zaposleni kod privatnika ne mogu i ne smiju da dođu na nedjeljnu liturgiju jer će ostati bez posla. Kada neko od sadašnjih sveštenika mitropolije krene da ozida kakvu crkvenu među u sred rodne stare Crne Gore, on je onda okupator koji atakuje na djelo naših prađedova. A kada crnogorskim primorijem lete milioni, mi ne znamo u čije vlasništvo prelazi ono što od našeg naroda nije smio otuđiti ni venecijanski dužd. I onda mitropolit Amfilohije priča oštro i govori mnogo, a nama se čini da ćemo ga tek čuti. U ime bezbroj vjernika pravoslavne crkve u Crnoj Gori koristimo završetak ovog osvrta da mitropolitu od srca i sa sinovskom odanošću čestitamo jubilej. Dolgodenstvenoj visoko prosvećeni vladiko na mnogaja ljeta. Stoji u saopštenju za javnost sveštenstva i monaštva mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, služili su juče na praznik začeća Svete Ane, svetu arhijerejsku liturgiju, povodom hramovne slave manastira u Donjoj Vrijesci kod Daruvara. Preosvećenoj gospodi episkopima sasluživalo je više svešteno služitelja eparhije Slavonske, a evharistijskom sabranju u manastiru Uspenija Svete Ane prisustvovao je vjerni narod ovoga kraja i gosti ove svete obitelji iz Rusije, Italije, Crne Gore i drugih oblasti sa kojima i predstavnici vlasti Republike Srbije i Republike Srpske. Sabranom narodu riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni vladika Joanikije, zahvalivši preosvećenom vladiki Slavonskom Jovanu na pozivu da se na ovaj sveti dan saberemo u drevnom manastiru Svete Ane na slavu ove svete obitelji. Vladika Joanikije se u svojoj besjedi osvrnuo na istoriju drevnog manastira Uspenija Svete Ane u Daruvaru, ističući da Slavonci, kao ni sav srpski narod, nijesu zaboravili svoje svetinje, svoja ognjišta i grobove, a naročito onaj veliki Božji grad, velikomučenički Jasenovac.
To sve pokazuje da ovu svetinju nismo zaboravili i da nas ove raspete svetinje mučeničke Slavonije sabiraju, da ovi sveti oltari koji su ovdje ostali sabiraju i narod koji je ovdje ostao, ali i onaj narod koji se odavde zbog raznih historijskih nedaća i neprilika i drugim povodima raselio. A danas ovaj sveti praznik nas vezuje za same osnove naše svete vjere pravoslavne, začeće presvete Bogorodice od njenih već po promislu Božjem, tako je bilo u godinama odmakli roditelja svetih Joakima i Ane. I vidimo kako djeluje Božji promisao. Priča o svetom Joakimu i Ani, rođenju presvete Bogorodice, je toliko interesantna i sa prostog ljudskog stanovišta, da pobožni roditelji koji su svemu bili Bogu ugodni, da zadrugo nisu imali djece, nisu imali poroda, a o to u drevnim vremenima mnogo se teže doživljavalo nego što se to danas.
Vjernicima se besjedom obratio i domaćin, preosvećeni vladika Pakračko-slavonski, gospodin Jovan.
Okupljen je ovdje u domu Svete Ane, koja je dokaz rođenja po tijelu Gospoda našeg Isusa Hrista, jer danas praznujemo ovaj praznik da bi se osvjedočili u to da se Gospod zaista po tijelu začeo i po tijelu rodio, primiti punoću naše ljudske prirode, da bi je tako i spasa. Ovdje smo se okupili na mjestu, kako je rekao vladika, gdje su ovdje sveta braća Kirilo i Metodije propovijedali i krštavali, zato i naše apostolske noge, kaže vladiko, nama donose ovdje tu blagodat svetih Kirila i Metodija, obnavljaju je, osnažuju nas ovdje na mjestu gdje vaskrsava pravoslavlje, gdje smo poslani svi da čuvamo ove drevne svetinje, tako i ovu podignutu na spomen boravka svete braće i njihovog apostolskog dijela ovdje. I potpuno na 2000. godinu, kada su naši svetinski bogoslovi, od kojih ovdje jedan broj, evo u sveštenom činu, jedan broj su profesori, jedan broj ima druge uloge u crkvi, svi pošli u Kapadokiju da povodom 2000 godina od rođenja Hristovoga na svoju njihovu matorsku ekskurziju. I tamo u malom mjestu koje se zvalo Irgjup Goreme služio je vaseljenski patrijarh. To je bila prva služba, prva liturgija u Kapadokiji posle maloazijske katastrofe, kada su izgnani Grci 1922. 23. iz Kapadokije, i prva služba vaseljenskog patrijarha u Maloj Aziji od bitke na Manzikertu 1071. godine, skoro punih 1000 godina. I na toj službi sabrali su bili jedan autobus Petogoraca, jedan autobus Grka sa Kipra i jedan autobus Srba iz Crne Gore i naših bogoslova sabranih, da tu dođu i da tu podijele i da tu budu kada je trebalo vaskrsavati crkvu Božju tamo gdje su ljudi mislili da više nikada se služba od služtine.
Akademik Zoran Lakić u tekstu za dnevni list Dan piše: atak na imovinu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Društveni položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ima veoma dug period trajanja koji se mjeri desetinama vijekova. Uvijek je bio izuzetno značajan za razvoj Crne Gore, čak i sudbonosan za njenu kasniju državnost, nezamjenljiv u identitetu Crne Gore i Crnogoraca. U dugoj istoriji trajanja rijetki su bili dani predaha nehrišćanskog naroda da bi se akumulirala snaga za novu etapu neprekidne borbe. Često su na udaru bile vladike i drugi crkveni velikodostojnici. Neki od njih su završavali život u najstrašnijim mukama varvarskih okupatora. Nije Njegoš slučajno zapisao i poznate stihove: spuštavah se ja na vaše uže, umalo se uže ne pretrže. Ponekad je to uže bilo prijeteća opasnost za opstanak hrišćanskog naroda. U njegovoj borbi da brani i odbrani slobodu naroda i nezavisnost Crne Gore. I malobrojni nehrišćani Crne Gore dijelili su sudbinu većinskog naroda. Njihov doprinos je bio i onda kada se nijesu miješali u te delikatne odnose neprekidne borbe. U svakom slučaju, hrišćanski narodi Crne Gore, a posebno pravoslavni narod, bio je neprobojni bedem za odbranu hrišćanske Europe od agresivnog islama. Danas su svi izjednačeni sa ostalom braćom u vjeri. Položaj Srpske pravoslavne crkve i njenih sveštenika, međutim, ostao je i dalje vrlo težak. Katolici su uživali zaštitu Vatikana, muslimani pomoć bogatih afričkih država i posebno lidera Gaddafija, dok su pravoslavci bili bez ikakve zaštite. Stradali su kao njihova braća u vjeri u SSSR-u nakon pobjede oktobarske revolucije 1917. Sjećam se da se vjerska komisija vlade Crne Gore, čiji sam bio član, izborila 70. godina prošlog vijeka za socijalno, zdravstveno i penzijsko osiguranje malog broja školovanih sveštenika. To je bilo vrijeme uglednog vladike Dajkovića, koji je uživao veliki ugled i poštovanje i zbog svoje antifašističke biografije i posebno zbog svog žestokog otpora i izgradnji Njegoševog mauzoleja na Lovćenu. Žestoko se protivio skrnavljenju crnogorskog Parnasa. Komunicirao je sa odborom za podizanje mauzoleja, uvijek ga oslovljavajući kao odbor za rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu i svako njegovo pismo je blagovremeno došlo na tu adresu. Nakon dolaska visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija prije 25 godina, stvari su se u Crnoj Gori mijenjale na bolje. To potvrđuju i sljedeći faktografski podaci. Godine 1953. 33% građana Crne Gore se izjašnjava da su ateisti. Titograd tadašnji je prednjačio sa čak 63,7%. Krajem 90. godina bilo je u Crnoj Gori samo desetak parohijskih sveštenika, a danas se njihov broj mjeri i stotinama školovanih sveštenika. Najveća obnova duhovnog života u Crnoj Gori je obnova povjerenja i svenarodni povratak svojoj vjeri. Simbol tog ugleda i povjerenja je izgradnja i promocija velelepnog hrama Hristovog vaskrsenja, koji je učinio Podgoricu znamenitim evropskim gradom. Narod brani svoju crkvu od novih nevolja, koje su eskalirale promovisanjem takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, prijetnjom da će biti uklonjena čitaj srušena crkva na Rumiji i naročito nastojanjem da se donese novi zakon o vjerskim zajednicama, po kome bi mnoga crkvena dobra prešla u vlasništvo države i organa državne vlasti. U sličnoj situaciji je i imovina Srpske pravoslavne crkve u svim novonastalim državama na ruševinama prethodne, vrlo ugledne i uvažavane SFRJ. Riječ je o reprezentativnim rezidencijalnim objektima, atraktivnim zemljišnim lokacijama, stotinama hektara značajnih resursa itd. Nove države su i slijepe i gluve na zahtjeve legitimnih crkvenih organa da se makar ubrza postupak povraćaja uzurpirane crkvene imovine, koja je od pamtivijeka vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Kad je riječ o Crnoj Gori, samo ćemo navesti da je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve zemljište na kom je izgrađen današnji stadion budućnosti u Podgorici. Zatim gradsko groblje Čepurci, također u Podgorici. Njegoševa biljarda na Cetinju, pa zatim 2/3 zemljišta na kome je izgrađen Danilovgrad. Na silu i bez papira je oduzeta imovina svetilišta manastira Ostrog itd. O sve većoj popularnosti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, vjere u cjelini, a posebno visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija svjedoče brojne ankete. Crkva i mitropolit Amfilohije danas uživaju neprikosnoveno narodno povjerenje. Zato se narod protivi pritiscima organa vlasti u Crnoj Gori i namjeri otimanja materijalnih dobara u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, piše akademik Zoran Lakić, a tekst je objavio dnevni list Dan. Napreduju radovi na izgradnji hrama Svetog Nektarija u Valjevu. Izgradnja hrama Svetog Nektarija u Valjevu otpočela je u proljeće ove godine, ali ni kraj građevinske sezone, ni hladni decembarski dani ne sprečavaju neprestan napredak radova. Do sada je hram sazidan, a nastavak radova podrazumijeva izradu prostora u specifičnom tradicionalno-vizantijskom stilu. Ovaj važan segment za cjelokupan izgled hrama će doprinijeti njegovoj ljepoti i značaju kada ova svetinja bude završena i postala ono što nam je zaista neophodno, mjesto molitve, iscjeljenja i proslavljanja Boga i Svetog Nektarija. Studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posjetili su 18. decembra bolnicu za cerebralnu paralizu i dječju neurologiju u beogradskom naselju Braća Jerković, gdje su smješteni učenici osnovnih škola Miodrag Matić i dr. Dragan Herceg. Humanitarna akcija pod nazivom Sveti Nikola poklone dijeli organizovana je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu trudom studenata na čelu sa koordinatorom za humanitarni rad doktorom Stefanom Zeljkovićem. Tokom dvomjesečnog prikupljanja igračaka i slatkiša akciji su se priključili i članovi redakcije Svetosavskog zvonca, zvaničnog glasila Srpske pravoslavne crkve za djecu, koji su nesebično donirali svoje izdavaštvo i na taj način upotpunili sadržaj dječjih paketića. Divan gest u toku trajanja humanitarne akcije učinili su i studenti Katoličkog bogoslovskog fakulteta iz Splita, koji su donirali paket slatkiša, svjedočeći da je filantropija polje na kome se prevazilaze sve razlike. Ukupno je pripremljeno 90 paketića za mališane oboljele od cerebralne paralize. Uoči praznika Svetog Nikole, predstavništvo studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta ih je uručilo radosnoj djeci, čiji su osmjesi i sreća govorili više od 1000 riječi. Tom prilikom studentima je u ime bolnice i osoblja srdačno zahvalio direktor magistar Zoran Andrejić, izrazivši zahvalnost Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu i svim učesnicima koji su podržali humanitarnu akciju.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. U selu Ptičija Rovenske oblasti Ukrajini vjernici Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije već četvrti dan očajnički pokušavaju da zaštite svoj hram od nasrtaja raskolnika. Uz podršku policije oni ih drže u opsedi bez struje, grijanja, vode i hrane, saopštava informativno odjeljenje Ukrajinske pravoslavne crkve. Prema saopštenju Rovenske eparhije, jedna od parohijanki hrama Uspenija Presvete Bogorodice Irina Gorodčuk, rođena 1980. godine, prenijeta je 21. decembra u Dubensku bolnicu u teškom stanju. Dok je medicinski tim iznosio Irinu iz hrama, pristalice samozvane Kijevske patrijaršije su aplaudirali i dobacivali uvrede. Kako je u ponedjeljak 21. decembra saopšteno iz informativnog odjeljenja Ukrajinske pravoslavne crkve, u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u selu Ptičija ostalo je zatvoreno 5 žitelja Ptičije i 2 sveštenika. Oni su uputili apel da se molimo za sluškinju Božju Irinu. Podsjetimo da su od ranih jutarnjih sati 18. decembra raskolnici uz podršku pripadnika desnog sektora pokušali da spriječe vjernike Ukrajinske pravoslavne crkve da uđu u svoj hram, ignorišući činjenicu da su oni pokazali dokumente koji dokazuju vlasništvo na crkvom, kao i više sudskih odluka. Kada su vjernici ušli u hram, ekstremisti su zajedno sa pristalicama takozvane Kijevske patrijaršije i uz podršku policije blokirali ulaz, zahtijevajući da im se hram preda. Kako je ranije saopšteno, mitropolit Rovenski i Ostroški Vartolomej obratio se predsjedniku Ukrajine sa molbom da zaštiti vjernike Ukrajinske pravoslavne crkve u selu Ptičija. Lične stvari svete mučenice Jelisavete Fjodorovne izložene u Jekaterinburgu. Više ličnih stvari koje su pripadale svetoj mučenici velikoj knjeginji Jelisaveti Fjodorovnoj Romanovoj predate su 18. decembra Muzeju svetih carskih mučenika u Jekaterinburgu. Ovi predmeti iz privatne kolekcije Nine Mihajlovne Moleve prvobitno su donijeli u Jekaterinburg za festival carskih dana u julu prošle godine, a sada su predati Muzeju svetih carskih mučenika koji se nalazi u patrijaršijskom kompleksu pri crkvi na krvi u Jekaterinburgu. Nina Moleva, koja je 5. decembra napunila 90 godina, je doktor istorijskih nauka, kandidat istorije umjetnosti, profesor i član Udruženja književnika i umjetnika Rusije. Bila judata za sada upokojenog avangardnog umjetnika Iliju Belutina. U njihovom moskovskom stanu čuvaju se dragocjene kolekcije ruskih i svjetskih umjetničkih djela. Porodica Nine Moleve je decenijama čuvala lične stvari velike knjeginje Jelisavete. Ovi predmeti skupljeni su iz ličnih prostorija Svete Jelisavete nakon zatvaranja manastira Svetih Marte i Marije. U sovjetsko doba ova kolekcija je bila sakrivena jer je bilo zabranjeno posjedovati bilo šta vezano za carsku porodicu, posebno za vrijeme Staljina. Među predmetima su bluza, kajš i rukavice Svete Jelisavete, kao i ikona Presvete Bogorodice koja je pripadala njenoj sestri, svetoj mučenici carici Aleksandri Fjodorovnoj. Velika knjeginja Jelisaveta Fjodorovna rođena je 1. novembra 1864. godine u Darmštatu. Godine 1884. udala se za velikog kneza Sergeja Aleksandrovića, brata ruskog cara Aleksandra III. Romanova, a pravoslavnu vjeru primila je 1891. Nakon što su teroristi 1905. godine ubili njenog muža, posvetila je život milosrđu. Osnovala je manastir Svetih Marte i Marije u Moskvi, gdje je bila igumanija. Uhapšena je 1918. i potom ubijena u gradu Alpajevsku na Uralu. Zajedno sa nekoliko drugih pripadnika carske porodice bačena je u rudarsku jamu. Ruska zagranična crkva je kanonizovala Svetu Jelisavetu 1981. a Moskovska patrijaršija 1992. godine. Njene mošti počivaju u crkvi Svete Marije Magdaline u Jerusalimu.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra se očekuje vedro i svježe jutro, na sjeveru maglovito i sa mrazem. Tokom dana bit će sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. U pojedinim kotlinama na sjeveru očekuje se magla tokom cijelog dana i u tim predjelima bit će hladnije. Duvaće slabi vjetar promjenjivog pravca. Minimalna temperatura kretaće se od -6 do 0 u dolini Zete do 3, a na primorju do 8. Maksimalna dnevna bit će od 8 do 14, na jugu do 17, u predjelima sa maglom malo hladnije. Poštovani slušalci, bila je ovo informativna emisija Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala što ste bili sa nama i ostajte nam s Bogom.